Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Kosova ka më shumë se 100 tonelata të materjeve të rrezikshme që ruhen në vende jo adekuate. Maqedonia Veriu duhet të realizojë reformat në sistemin e drejtësisë për të përparuar drejtbëjes, thot për Radion Evropa e Lirë ambasadori i Francës në Shkup. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka më shumë se 100 tonelata të materjeve të rrezikshme që ruhen në vende jo adekuate dhe që mund të paraqesin rrezik për qytetarët. Kosova ka humbur një donacion në vlerë prej 12 milion eurosh nga Bashkimi Evropian që kishte për qëllim ndërtimin në një deponie ku do të ruheshin të gjitha mbetjet e rrezikshme. Më shumë hollësin nga Shkëlqim Hysenaj.
Ka më shumë se një muaj prej se Naim Bytyqi dhe bashkëfshatarët e tij, po kundërshtojnë vendosjen e disa mbetjeve të rrezikshme në fshatin e tyre, në poqest të komunës së Pejës. Ditë më parë në objektin e ish kombinatit të lëkur këpucëve, që ndodhet në këtë fshat, u vendosën një sasi e konsiderueshme e mbetjeve të rrezikshme kimike.
Po tri javë ditë rresht kemi protestu këtu te fabrika pjesë e kombinatit lëkur këpucëve për disa mbetje të rrezikshme të cilat ministria ka vendosur mi sjell këtu. Dhe na si banorët fshatit Poqes, 7 fshatrave këtu rreth, jemi shqetësuar për to, menojmë, konsiderojmë si janë të rrezikshme. Ka shqetësim, ka të gjithë pyesin interesohen se çka ka ndodhur. Na si përfaqësues banorëve si kemi qenë këtu, kemi në vazhdimësi 3 javë ditë protestes, na pyesin vazhdimisht se çka ka ndodhur, çka po ndodh. Edhe na nuk hala nuk kemi një përgjigje saktë as për ministrisë, as për komunën Pejë.
Materialet e tilla të rrezikshme ka në shumicën e qyteteve të Kosovës dhe kryesisht janë beturina në formë të ngurtë ose të lëngët, e që kanë mbetur në fabrika apo ndërmarrje të ndryshme nga vitet të 90-ta. Për të zgjidhur problemin e këtyre mbeturinave, institucionet e Kosovës planifikonin ndërtimin në objektin në fshatin Harilaç të komunës së Fushë-Kosovës. Projekti që do të ndërtohej në këtë lokacion ishte paraqitur të financohej nga Bashkimi Evropian dhe kapte vlerën e 12 milion eurove. Implementimi i tij dështoi për shkak se komuna e Fushë-Kosovës refuzoi ndërtimin në territorin e saj. Shefi i sektorit për bashkëpunim në zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, Luigi Brusa, thot se projekti dështoi për shkak të neglizhencës të institucioneve të Kosovës.
We asked the office to organize for instance an assembly in Fushë Kosova. The mayor was not even there that day.
Ne si zyrë kemi kërkuar që të organizohet një takim i asambles në Fushë Kosovë. Vet kryetari nuk ishte aty atë ditë. Ata dhanë shenja se nuk jemi shumë të bindur. Është legjitime për të pasur një debat publik. Ky debat publik me asamblen do të duhet të ishte mbajtur një apo dy vjet më parë. Kështu që do të them që nga ky këndvështrim institucionet me të cilat ishim duke punuar kanë qenë shumë pasive. Ky është një problem general në Kosovë. Nga njëherë ne jemi më shumë të shqetësuar për implementimin e projekteve për të ruajtur po ashtu shëndetin e qytetarëve. Ne jemi më të shqetësuar sesa pala e kundërt.
Në komunën e Fushë-Kosovës arsyetojnë kundërshtimin që i bën projektit 12 milionësh. Sipas Alit Topallit, zëdhënës në komunën e Fushë-Kosovës, lokacioni në Harilaç ka paraqitur rrezik për qytetarët dhe bizneset përreth.
Ishte gjithçka, do thotë, në vullnetin e qytetarëve të asaj zone ku banojnë, ishte edhe vullneti i bizneseve ku janë atu, i aeroportit ndërkombëtar Adem Jashari dhe i institucionit të komunës. Dhe kur gjitha këto merren parasysh, atëherë sigurisht se ai projekt është dashur të lokacionit e ti projektit të jetë dikun tjetër dhe ju në atë si përfaqe ku vetëm 600 metra via Ajrore është nga shtëpit ku banohet dhe ku edhe është edhe ujë pishëm që merët nga jo zonat tje.
Humbja e 12 milion eurove nuk do të ndaloj përpjekjen e Ministrisë së Mjedisit për të ndërtuar një objekt në të cilin do të vendosen materialet të rrezikshme, thot Leotrim Sahiti, këshilltar në Ministrinë e Mjedisit. E derisa këto mbetje mbesin të patrajtuara, sipas Sahitit, ato paraqesin rrezik për qytetarët.
Shpeshherë kemi raste që këto mbeturina hidhen në kontejner, pra edhe derdhen realisht përfundojnë në deponitë sanitare, gjë që nuk duhet të lejohet të ndodhë. Dhe kjo ka qenë shqetësuese për neve dhe për këtë arsye ne kemi kërkuar që të realizohet ky projekt dhe ekziston një sasi në shumicën e Republikës Kosovës që ka prezencë të këtyre dhe sigurisht nëse këto deponi, nëse këto mbetërina realisht nuk janë të trajtuara dhe nuk depozitohen, nuk ruhen në vendet të caktuara në mënyrën siç është përcaktuar në projekt, sigurisht që përbën një rrezik për shëndetin e qytetarëve.
Sasi të madhe të këtyre mbeturinave të rrezikshme kanë qytetet Sipeja, Mitrovica, Ferizaj, Lipjani, Gjakova dhe komunat veriore të Kosovës. Pavarësisht kësaj, Ministria Mjedisit ende nuk ka një plan të qartë për gjetjen e lokacionit të ri dhe financimin e një projekti të tillë, i cili eviton rrezikun nga mbetje të rrezikshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ditë më parë është miratuar ligji për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë. Avokati i popullit Hilmi Jashari thotë se ky ligj konsiderohet i mirë, por se ngjashëm me shumë ligje të tjera, ai thotë se zbatimi i tij mbetet në pikë pyetje. Zyrtar nga organizata që mbrojnë të drejtat e fëmijëve thonë se një ligj i tillë është i domosdoshëm. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Fatima është një vajzë 14 vjeçare nga Fush Kosova e cila çdo ditë nga ora 6 të mëngjesit vjen në Prishtinë ku për 10 orë është përpiqet të bëj punë të ndryshme për të siguruar paratë nevojshme për veten dhe familjen. Ajo bashkë me vëllain dhe një grup fëmijësh të tjerë pastrojnë gjamat e veturave, mbledhin gjësende metali në përrrugë dhe si kundër shpërblim marrin një fitim që arrin deri në 10 euro në ditë. E detyruar të punoj, Fatima ka ndërprerë edhe shkollimin.
Punoj fshi gjoma dhe porti që në shpe.
Sa pare i fiton?
10 euro.
Çdo ditë ka 10 euro?
Po. Baba mi e shisha dhe limenka.
Fëmi si Fatima ka mjaft shumë rrugëve të qyteteve të Kosovës, të cilët punojnë punë nga më të ndryshmet. Këta fëmi përbëjnë vetëm një kategori që nesër mund t'i mbroj sa do pak ligji për mbrojtjen e fëmijëve i miratuar këto ditë në kuvendin e Kosovës. Ligji për mbrojtjen e fëmijëve ka për qëllim të mbroj fëmijët nga të gjitha format e dhunës, abuzimit, keqpërdorimit, shfrytëzimit, neglizhimit apo ndonjë formë tjetër që vën në rrezik jetën, sigurinë, shëndetin, edukimin, arsimimin dhe zhvillimin e tyre. Krahas punëve që angazhohen që qënë edhe në ndërprerjen e shkollimit, në Kosovë, si pas të dhënave zyrtare dhe atyre të organizatave jo qeveritare, shumë fëmijë vazhdojnë të jenë viktima të dhunës qoftë në familje, shkolla apo në rrugë. Si pasojë dhunës në familje, gjatë vitit 2018 është raportuar vdekja një djaloshi 14 vjeqar. Derisa në përgjithësi, si pas statistikave të organeve të rendit, si pasojë dhunës në vitin 2016, janë evidentuar 4 raste, kurse në vitin 2017, 5 raste të vrasjeve të rënda në familje. Për pos dhunës, fëmijeve u shkeljen të drejtat edhe në shumë mënyrat të tjera, si pas të dhënave zyrtare të agjë.